эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 1-aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda o'z xizmatchilariga oylik haqi to'la olmayotgan korxonalar soni ko'payib bormoqda.
Sirdaryo va Sirdaryo jirisida ishchilar 6 oy, oktyabr oyidan beri oylik olmayapti.
Qish bo'yi ko'miri xaridorgir bo'lgan O'zbek ko'mir ham o'z xizmatchilar oyligini na plastikka, na qo'lga bera olayapti. Hukumat aviachipta sotadigan firmalarga yangi talab qo'ydi. Qirg'izistonda akromiylik diniy oqimi rasman taqiqlandi. NATO rasmiylari Rossiyaning o'z qo'shinlarini Ukraina sarhadidan olib ketayotganiga ishonmadilar. Bu va boshqa voqea tafsilotlarini tanishish uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Seshanba kuni Bryusselda uchrashgan NATO davlatlari tashqi ishlar vazirlari Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan keyingi vaziyatni muhokama qildilar. Ushbu uchrashuvda so'zlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya tomonining Ukraina sharqiy chegaralari bo'ylab joylashtirilgan harbiylarni ortga chaqirib olganini tasdiqlay olmasligini aytdi. NATO davlatlari tashqi ishlar vazirlari Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan so'ng ilk bor 1-aprel kuni Bryusselda uchrashdilar va ushbu uchrashuvning ochilish marosimida so'zlagan Anders Fog Rasmussen Rossiyaning bu harakati NATO va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik asoslariga putur yetkazganini ta'kidladi. Ayni paytda Ukraina parlamenti NATO davlatlari bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazish taklifini ma'qulladi. Oliy Rada a'zolaridan 235 nafari NATO davlatlari bilan bir necha bosqichli harbiy mashg'ulotlarni o'tkazish rejasini yoqlab ovoz berdi. Mashg'ulotlar shu yilning maydan noyabriga qadar Ukrainaning janubiy va g'arbiy qismida o'tkazilishi kutilmoqda. Rossiyaning yirik Gazprom shirkati esa Ukrainaga sotilayotgan gaz narxini birdaniga 40% oshirdi. Bundan buyon har 1000 kub metr uchun Ukraina har 1000 kub metr gaz uchun Ukraina tomoni 385,5 AQSh dollaridan to'lashi lozim. Bunga qadar bu narx 268,5 AQSh dollarini tashkil qilib kelgan. Gazprom rahbari Aleksey Miller seshanba kuni Moskvada qilgan chiqishida Ukrainaning shu vaqtgacha yig'ilib qolgan gazdan qarzi miqdori 1 milliard 700 million AQSh dollariga yetganini aytdi. Litva tashabbusi bilan o'tkazilgan uchrashuvda esa Qrim tatarlari lideri Ukraina parlamenti deputati Mustafa Jamilov ishtirok etdi. Litvaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Rita Kazrageyning bildirishicha mazkur yig'in kengash a'zolariga Qrim tatarlarini xavotirlar va Qrimdagi etnik ozchiliklar huquqlari yuzasidan birinchi fikrlarini eshitish uchun imkon bo'lganini aytdi. Rossiya tomoni bu kengash yig'iniga boykot e'lon qildi. Rossiyaning BMTdagi missiyasi tarqatgan xabarda dushanba kuni o'tkazilgan yig'in Qrimdagi vaziyatga xolis baho berilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida uyushtirilgan propagandistik shou sifatida baholandi. 3 yil muqaddam Yaponiyadagi Fukushima atom stansiyasida yuz bergan halokat bois uylarini tark etgan 350 kishiga uylariga qaytishga ruxsat berildi. Hozircha falokat ro'y bergan zavoddan 20 kilometr olislikda bo'lgan kichkina Tamura shaharchasi aholiga ochildi. Hukumat vakillari bu shahardagi radiatsiya miqdori yashash uchun xavfsiz degan xulosaga keldilar. 2011 yilda sodir bo'lgan halokat bois Fukushima atom stansiyasi tegrasida yashayotgan 160 ming odam boshqa joylarga ko'chirilgan. Ularning asosiy qismi hozirga qadar vaqtinchalik uylarda yashamoqda. Germaniyaning yirik Lufthansa aviashirkati uchuvchilarning 3 kunlik ish tashlashi oqibatida bu haftada 3800 ta aviareys qoldirilishini bildirdi. Uchuvchilar kasaba uyushmasi o'tgan haftada ish beruvchi bilan oylik masalasidagi bahslarga chek qo'yish maqsadida ish tashlash e'lon qilgan edi. Lufthansa ish tashlash oqibatida ko'riladigan ziyon bir necha 10 million yevroni tashkil qilishini aytmoqda. 2010 yilda o'tkazilgan bir kunlik ish tashlash oqibatida ham Lufthansa 2000 ta aviareysni qoldirgan va 48 million yevro zarar ko'rgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbek energiya aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasining 1,5 ming ishchisi o'tgan yilning oktyabr oyidan buyon maosh ololmayotganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Ularning Ozodlik radiosiga aytishicha, so'nggi bor sentyabr oyida maosh berilgan. Korxona rahbariyati ishchilarga oylik berilmaganini tasdiqladi va buning sababini O'zbek Energoning issiqlik elektr stansiyasiga pul o'tkazmayotgani bilan izohladi. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 2012 yil noyabr oyida ham 4 oy maosh olmaganini aytib ozodlikka shikoyat qilgan. Bu shikoyat matbuotga yoritilgandan so'ng ularning oylik maoshi to'laligicha berilgan edi. UzLTech sanoat assotsiatsiyasi Singapur shirkatlari bilan hamkorlikda personal kompyuterlar ishlab chiqaradigan bo'ldi. O'zbekiston matbuotining yozishicha, ushbu loyihaning texnik iqtisodiy asosi Singapur tomonidan tayyorlangan hamda tasdiqlangan. Mazkur hujjatga asosan Sirdaryo viloyati ishlab chiqarish quvvatlarini joylashtirish uchun tanlandi. Hozirgi kunlarda tomonlar o'rtasida zaruriy loyiha oldi ishlarini amalga oshirish borasida muzokaralar hamda ikki tomonlama hujjatlarning imzolash marosimi borayotgani aytilmoqda. Bugun Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya tuzilgani rasman e'lon qilinadi. 31 mart kuni shakllangan koalitsiyaga parlamentdagi 5 fraksiyadan 3tasi Atamekan, Sotsial-demokratlar va Arnamus fraksiyalari qo'shildi. Atajurt va Respublika fraksiyalari esa muxolifatda qoldi. Avvalgi hukmron koalitsiya 18 mart kuni bosh vazir Jantoro Sotbaldiyevni iste'foga chiqarishni talab qilgan Atamekan partiyasi tashabbusi bilan tarqalgan edi. Ayni paytda Qirg'izistonda akromiylik harakati taqiqlandi. Akromiylik O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashuvchi tashkilot deb hisoblanadi. Shuning uchun Qirg'izistonda uning a'zolari ko'p emas deya izohladi. Sud tomonidan ushbu harakatning taqiqlanganini sharhlagan Qirg'iziston Davlat Din ishlari qo'mitasi rasmiysi Baxtibek Osmonov Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Bosh prokuratura sudga akromiylik harakatini taqiqlash talabi bilan yuzlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan so'nggi jarayonlarga oid qaynoqqina tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ozodlikni ijtimoiy sahifalardan ham lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va kundalik yangiliklarimiz matni audiosi qolaversa videosini YouTube, Odnoklassniki, Facebook, Twitter va WhatsAppdan kuzating. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston hayoti yangiliklariga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Dastlab diqqatingizni O'zbekistonda soni ko'lami kengayib borayotgan o'z xizmatchilarining qonuniy ish haqlarini to'lay olmaslik darajasiga yetgan korxonalardagi vaziyatga burmoqchiman. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari maoshsizlikdan o'z uylaridagi buyumlarini sotib kun kechirishga majbur bo'layapti. O'zbek Energiya aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasining 1,5 million nafar ishchisi o'tgan yilning oktyabr oyidan buyon maosh olmasdan ishlamoqda. Korxona ishchilari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'z iqtisodiy hollarining juda og'irlashib ketganidan uydagi buyumlarni sotishga majbur qolganliklari haqida hikoya qilib berdilar. Korxona rahbariyati ishchilarga oylik berilmayotganini tasdiqlar ekan, buning sababini O'zbek Energiyaning Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasiga pul o'tkazmayotgani bilan izohladilar.
Ismi sir qolishni istagan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, ular so'nggi bor sentyabr oyi uchun maosh olganlar.
Sirdaryo va Sirdaryo girishida ishchilar 6 oy, oktyabr oyidan beri oylik olmayapti. Hamma ishchilar ishchi manachi 1,5 million odam bo'lsa hamma ishchilar 6 oydan beri bir xilisi tashlab ketaveryapti, bir xil endi shikoyat qilsangiz shikoyat qilsa ishchilar haydab yuboryaptilarda shikoyat qilsa plastikam yo'qekan. Yaqinda bir 2 haftami 1 haftacha bo'ldi, bir 40%ini beribdi. Endi 40%ni boyagi misol 100 ming olgan bo'lsa shu 40 mingini berganda oktyabr oyini qoldig'ini bergan 40%ini bergan
deydi ishchi. Uning aytishicha maoshsizlik odamlarni juda ham tang ahvolga solib qo'ygan.
Juda aytamanki, mana do'kondan borib, do'kondan mana shu do'konlarga 1,5-2 milliongacha qarz bo'lib qolganmiz, oz vaqt olamiz deb do'konlarga boramiz, bechora beradi. Suv, moy, makaron, choygacha, nongacha qarz olamiz. Mana shu do'konda ishlaydiganlarga rahmat deymizda. Shunasmi? Juda azobda odamlar bilmadi. Hech bo'lmasa plastik bo'lsa ham bersin, baraka topsin. Plastik bo'lsa ham odamlar bersin. Odamlar nima qilishini bilmaydi. Endi narsasini uydan birida narsasini sotib uyga bir narsa olish kerak-ku. Bir mebelini olib chiqib sotyapti, boshqasini olib chiqib sotyapti. Bu yotdi, nima bu gapni aytsangiz, achinadi-da, juda achinadi-da. Bir qizim mana domda deydi-ku, mana etakchi uylarda qanday tirikchilik qilyapti, men bilmadim. Mana hozir o'g'ri ko'payib ketdi yana. Mahallada, shaharda. Nima sababdan? Shu oylik bo'lmagandan keyin bir narsa qilish kerak-ku, bir tirikchilik qilish kerak-ku.
Deydi korxona ishchisi. Korxonaning o'zini Rahima deb tanishtirgan boshqa bir ishchisining so'zlariga ko'ra, plastik kartochkalari bor odamlarga oktyabr va noyabr oylarining 40% o'tkazilgan, biroq naqd pul umuman yo'q. Sirdaryo issiqlik elektrostansiyasi direktori Mirzaahmad Shaimov Ozodlik bilan suhbatda ishchilar maoshsiz qolayotganini tasdiqladi. Ha, yo'q, pul bermayapti. Bankada nalichniy pul yo'q. Bizga oylikni yuqoridan beradi. O'sha yoqqa chiqing deb suhbatni qisqa qildi korxona direktori. Shirin shahar hokimi Shukurjon Tojiboyev ham korxona ishchilarining qiynalib qolayotganidan xabari borligini aytar ekan, bu haqda O'zbek Energiyaga yozgan maktublari natijasiz qolayotganini aytdi. Bularning puli Toshkentdan keladi. O'zbek Energiya ajratsa oladi. Biz Respublika Agrobankiga yozdik, viloyat hokimi bilan birga Vazirlar Mahkamasiga yozdik. Bizning qo'limizda emasdi endi bu, dedi Shirin shahar hokimi Shukurjon Tojiboyev. O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining axborot bo'limi boshlig'i Gulmira Usmonova Ozodlik bilan suhbatda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi rahbariyati o'z muammosini o'zi hal qilish kerakligini ta'kidladi. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 2012-yilning noyabr oyida ham 4 oy maoshsiz ishlayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Ishchilarning shikoyati Ozodlikda yoritilgandan so'ng ular oylik maoshini to'laligicha olgani haqida xabar bergan edilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ishlayotgan 1,5 ming xizmatchining 6 oydan beri oyliksiz yashayotganiga oid maqola Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga qo'yilishi bilan sharhlar kela boshladi. Mana kelgan sharhlardan biri: o'zi O'zbekistonda 70% tashkilot hozir shunaqa bo'lib qolgan, ya'ni o'z xizmatchilariga oylik olmaydigan bera olmaslik darajasiga tushib qolgan, deb yozgan bo'lsa, Rossiyadan o'zini o'zbek deb tanishtirgan boshqa bir mushtari: kel hammalaring Rossiyaga, hamma dangasa shu yerdan pul jo'natayapti uyiga, deb yozibdi. Yana bir, demak, mushtari Rayxon esa oylik bermasdan shuncha aldab suldab turgan boshliqlarning o'zlari, direktorning o'zi ham oyliksiz o'tiribdimikan? Ertaga bu ishchilarning sotadigan narsalari tugasa, kimni, xotinini, qizini ko'chaga olib chiqib sotishga majbur bo'ladimi bu bechoralar, degan mazmunda sharh qoldiribdi. Demak, siz ham bu muammoga oid o'z kuzatishlaringiz, o'zingizda mavjud axborotni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat, 3w.ozodlik.org sahifasi kirib ushbu maqola ostida sharh qoldirishingiz, qolaversa o'z kuzatishlaringizni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida borayotgan shu mavzudagi bahsiga yo'llashingiz mumkin. Navbatdagi maqolamiz ham O'zbekistonda ana shu mushtariylarimizdan biri sonini 70% deya ta'riflagan, o'z xizmatchilariga oylardan beri oylik bera olmayotgan yana bir tashkilotdagi vaziyatga oid. O'zbek ko'mir ochiq aksiyadorlik jamiyatining Angrendagi korxonasi ishchilari ham oylik maoshlarining vaqtida berilmayotgani xususida Ozodlikka shikoyat qildilar. Bir guruh ishchilar nomidan Ozodlikka yetib kelgan murojaatda 1-aprel kuni noyabr va dekabr oyliklarining 30% naqd pulda, 70% esa plastik kartaga o'tkazilgani aytiladi. Maoshlarni o'z vaqtida to'lash muammo bo'lib qolayotganini tan olgan bu korxona rasmiylari ham O'zbekiston banklarini o'zlariga naqd pul bermayotganligi bois ana shunday tang ahvolga tushib qolganlikda aybladilar.
O'zbek ko'mir ochiq aksiyadorlik jamiyatining Angrendagi korxonasi bir guruh ishchilari nomidan Ozodlik bilan bog'langan Botir ismli ishchi oylik maoshlar o'z vaqtida berilmayotganidan shikoyat qildi.
Butun o'zbek ko'mir ishchisi masalan qancha, 7000 qancha ham bo'lishi kerak, aniq sonini bilmayman. Butun ishchilar mana bugun dekabr oyligini olishdi, 1-aprel bo'lgan bizda. Kuniga masalan tonna tonnalab ko'mir ishlab chiqariladi. Shu shu ular tark etadi. Masalan, qolgan korxonalar ham bor. Angren eski issiqlik elektr stansiyasi deysizmi? Ko'p joylarda ahvol shunday.
Deydi Botir. Unga ko'ra O'zbek ko'mir korxonasining moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun maoshlar bankdan olingan kredit evaziga 70% plastik kartaga o'tkazilgan, 30% naqd pulda berilgan.
Hozir mana shu foydalarni ham kredit evaziga berishdi. Bankdan kredit oladi. Bank o'zini shartlarini qo'yadi. Masalan, 50 kelik qilib bermaydi. 30 ga 70 yoki 60 ga 40 plastikda undoq bo'ladi. Bank kredit bergandan keyin haqqi bor o'zining shartini qo'yishga.
Deydi Botir. O'zbek ko'mirning o'z ismini aytmagan Angrendagi korxonasi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ishchilarga maoshlar o'z vaqtida berilmayotganini tan oldi. O'zbek ko'mir rasmiysi korxonada og'ir moliyaviy vaziyat yuzaga kelishida bank tizimini aybladi.
Ну, у нас, да, тяжелое финансовое сейчас положение, и зарплаты мы задерживаемся.
Ha, hozir bizda og'ir moliyaviy vaziyat yuzaga kelgan va maoshlarni o'z vaqtida bera olmayapmiz. Ammo biz bankdan kredit olyapmiz. Yaqinda noyabr va dekabr oylari uchun kredit oldik, ammo bizga naqd pul berilmayapti.
Не дают нам наличные деньги. Это по вине банка, банковских структур.
Bu bank va bank tizimlarining aybi bilan bo'lyapti. Deydi O'zbek ko'mirning Angrendagi korxonasi rasmiysi. Unga ko'ra, korxona ishlab chiqargan ko'mir ko'plab davlat tashkilotlariga arzon narxda sotiladi va olingan daromad hamma xarajatlarni qoplash uchun yetmaydi.
Уголь, который мы добываем, этот уголь у нас сейчас уходит бюджетным организациям, населению.
Biz qazib chiqarayotgan ko'mir asosan byudjet tashkilotlari va aholiga arzon narxlarda beriladi. Chunki ko'mir narxi belgilab qo'yilgan. Shuning uchun undan tushgan pul hamma xarajatga yetmaydi, deydi O'zbek ko'mir rasmiysi. Angrendagi ko'mir konining sobiq mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qazib chiqarilgan ko'mirdan olingan daromad korxonaga yetib kelgunicha ancha vaqt o'tishini, shu bois ishchilarga maoshlarni o'z vaqtida berish kechikishini aytdi.
Ular ko'mirni qazib chiqarganidan keyin ko'mirning ko'p qismi issiqlik elektr stansiyalarida elektr energiyasiga aylantiriladi. Elektr energiyasi sotilib, puli O'zbek ko'mirning hisob raqamiga qaytib kelgunicha vaqt o'tadi. Lekin hozir ahvol og'ir bo'lgani uchun hukumat ko'mirning birjadagi narxini ko'targan. Ko'mir sohasidagi vaziyatni yaxshilash uchun hukumat e'tiborini kuchaytirgan. Ko'mir ishlab chiqarish uchun kerakli qurilmalarni olib beryapti. Shunday bo'lsa ham muammolar bor. Lekin oyliklar berish masalasida respublika bo'yicha ko'p joylarda muammolar bor. Navoiy kombinati ham, Olmaliq kombinatida ham oylik maoshlarning yarmi plastik kartochkaga, qolgani naqd pulda beriladi,
dedi O'zbek ko'mirning Angrendagi korxonasi sobiq mutasaddisi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa Ozodlikdasiz.
O'z atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar haqida Ozodlik, Ozodlik orqali esa keng jamoatchilikni xabardor qilish uchun yana bir vosita WhatsAppdan foydalaning. WhatsApp raqamlariga yo'llangan har bitta xabar Ozodlik tomonidan e'tiborsiz qoldirilmayapti. Ko'p hollarda kuzatayotgan bo'lsangiz, aynan WhatsAppdan O'zbekistondan yetib kelayotgan xabarlar asosida, demak, Ozodlik xodimlari sizga O'zbekiston voqealari haqida keng tafsilotli xabarlar jo'natmoqda. Demak, WhatsAppdan ham foydalaning va WhatsApp raqamlarimizni eslab qoling. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonda xorijiy aviatashuvchilarning agentlari bundan keyin sotilgan chipta yoki boshqa xizmatlar uchun xorij valyutasida undiriladigan komissiya, ya'ni xizmat haqqining 50%ini o'z banklariga sotishlari lozim bo'ladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu haqda o'z qarorini e'lon qildi. Shu paytgacha agentlar olingan xizmat haqqining 100%ini O'zbekiston Markaziy bankiga sotishlari kerak bo'lgan. O'zbekistonda xorijiy aviashirkatlar chiptalarni AQSh dollarida sotadi. Hatto O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati ham Rossiyaga uchadigan reyslar uchun yo'l kirani milliy valyuta so'mda emas, balki aynan AQSh dollarida undiradi. Vazirlar Mahkamasining yana bir qaroriga binoan milliy aviashirkat xizmatlarini milliy valyutaga sotib olishi mumkin bo'lgan fuqarolar toifasi bittaga ko'paydi. Tafsilotlarga o'tamiz.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 20 mart kuni qabul qilgan 67 sonli qaror xorijiy aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatadigan agentlarga taalluqlidir. Xususan, xorij shirkatlari aviabiletlarni sotish bilan shug'ullanadigan firmalar xizmat haqi sifatida valyutada undiradigan komissiyaning 50%ini o'z hisob raqamlari rasmiylashtirilgan banklarga sotishlari lozim bo'ladi. Shu paytgacha agent shirkatlar xizmat haqi komissiyasi sifatida tushgan valyutaning 100%ini O'zbekiston Markaziy bankiga davlat kursida sotishlari lozim bo'lgan. Endi esa agentlar xorij valyutasida olingan xizmat haqining yarmini Markaziy bank, yarmini o'ziga xizmat ko'rsatuvchi moliya idorasiga sotishi kerak bo'ladi. Toshkentda vakolatxonasi bo'lgan xorijiy aviashirkatlardan birining xodimiga ko'ra, tartibning o'zgarishi chiptalar narxiga ta'sir qilmasligi kerak. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan bu xodim chiptalar narxiga komissiya miqdori ta'sir qilishi mumkin. Agent firmalar sotilgan chiptalar yoki boshqa xizmatlar uchun undiradigan komissiya miqdori esa shartnomada belgilanadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Это зависимость от агентского соглашения. Как вы заинтересуете агента? То есть, если агент согласен работать на 2%, кто-то на 10%.
Bu agent bilan kelishuvingizga bog'liq bo'ladi. Kimdir 2% komissiya uchun ishlashga rozi bo'lar, kimdir 10% ishlashi mumkin. Yana boshqasi 5%ga rozi bo'ladi. Buning hammasi agentlik shartnomasida kelishib olinadi. Vazirlar Mahkamasining qarori mijozga sotilayotgan chipta narxiga ta'sir qilmasligi kerak, chunki bu yerda gap agentlar bilan hukumat o'rtasidagi oldi-berdi haqida ketyapti, dedi xorij aviashirkatlaridan birining xodimi. O'zbekistonning valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonuni hamda milliy valyutani muomalaga kiritish to'g'risidagi prezident farmonida mamlakat hududida hisob-kitob faqat so'mda amalga oshirilishi aytiladi. Lekin 2011-yilning avgustida hukumat qarori qonunning bu talabini bekor qilib, xorij aviakompaniyalarini o'z xizmatlarini faqat xorij valyutasiga, asosan AQSh dollariga sotishga majbur qildi. Buning ustiga, hatto O'zbekiston havo yo'llari ham Rossiya shaharlariga uchadigan aviareyslar uchun chiptalarni faqat AQSh dollariga sota boshladi. Ba'zi toifadagi fuqarolarga O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining xizmatlari uchun so'mda haq to'lash imkoni berilgan. Hukumat o'tgan hafta qabul qilgan qarorga ko'ra, bu toifalarning soni bittaga ko'paydi. Shu paytgacha nogironlardan tortib 2-chi jahon urushi ishtirokchilarini o'z ichiga olgan bu ro'yxatga endi xorij musobaqalariga ketayotgan sportchilar ham qo'shildi. O'zbekiston havo yo'llari aviakassasi xodimining Ozodlikka aytishicha, so'mga bilet olish uchun sportchi rasmiy idoralardan maxsus xat olib kelish kerak.
Да, вы должны будете предоставить о том, что вы едете на соревнования с документы.
Ha, musobaqaga ketayotganingiz haqida xat olib kelishingiz kerak bo'ladi. Bunday xatni Madaniyat va sport ishlari bo'yicha vazirlikning mutasaddi bo'limlaridan olishingiz kerak. Agar bunday xat bo'lmasa, hisob-kitob dollarda bo'ladi. Masalan, bugun Moskvagacha ikki tomonga chipta narxi 658 AQSh dollari turadi, dedi milliy aviakompaniya xodimi. O'zbekiston banklaridan xorijiy valyutani bemalol sotib olish imkoni deyarli yo'qligi bilan bog'liq muammolarni Ozodlik ko'p marta yoritgan. Dollarning qora bozordagi narxi rasmiy kursdan ko'ra 25-30%ga qimmatroq yurishi esa o'zbekistonlik aviapassajir uchun bilet narxi aslidan qimmatroq tushishini anglatadi. Bundan tashqari, xorijiy aviashirkatlari xizmati sotuvidan tushadigan haqning bir qismi O'zbekiston banklariga majburan sotilishi, qora bozordan olingan valyutaning bir qismi davlatga rasmiy kurs bilan sotilayotganini ham anglatadi. O'zbekistonda aviachiptalardan tashqari mamlakatda ishlab chiqariladigan avtomobillarning ba'zilarini ham o'zbekistonlik xaridor AQSh dollariga sotib oladi.
Eshitganingiz kabi, O'zbekistonda o'zbek milliy valyutasi so'mning amal qilish, demak, qurbi tobora torayib, ko'lami tobora kichrayib bormoqda. Hatto O'zbekiston milliy aviashirkatlari ham xorijga uchadigan chipta chiptalarni dollarda sotmoqda, ammo fuqarolarga bu dollarni qayerda ochiq rasmiy kurs bilan olish haqida hech kim ma'lumot bermaydi. Oddiy fuqaro esa o'zining bunday haqdan mahrum qolayotganini juda yaxshi biladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shilsangiz, eng so'nggi yangiliklardan darhol xabardor bo'lasiz. Qolaversa, har bir voqea hodisa yuzasidan borayotgan mubohasa ishtirokchisiga aylanasiz. Qolaversa, har kun yangilanadigan so'rovlarimiz ishtirokchisi bo'lish imkoniga egasiz. Ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston, xususan O'zbekiston madaniyati hayotiga oid yangilik tafsiloti bilan davom etadi. 3.5 yillik taqiqdan so'ng taniqli aktyor Farrux Soipov suratga olgan Nafs filmi Toshkent kinoteatrlarida namoyish etila boshlandi. Bu film 2011 yilning 26 oktyabr kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy san'at saroyida tantanali ravishda o'tkazilgan taqdimot marosimidan bir kun o'tib kinoteatrlardan olib tashlangan va namoyish etilishi man qilingan edi.
Taniqli o'zbek aktyori Farrux Soipov suratga olgan Nafs badiiy filmi 25 martdan boshlab Toshkentdagi kinoteatrlarda namoyish etila boshlandi. Bu xabarni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kino saroyining mulozimi ham tasdiqladi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Nafs filmining ijodkorlaridan biri bu taqiqning olinishi Farrux Yusupov boshida suzib yurgan qola bulutlarning tarqalishi bilan bog'liqligini aytadi.
Bu filmni taqiqlashganda ham hech qanday sabab keltirishmagandi. Farrux Soipovning o'sha paytda namozxon bo'lib umra hajiga borib kelganimi yoki kinoni nomi yoqmaganmi? Ishqilib hech kim bilmaydi nima sababdan taqiqlashganini. Agar kino endi qo'yilayotgan bo'lsa, demak undan barcha gumonlar olib tashlangan bo'lishi kerak.
Deydi Subaddosh. Uning aytishicha kino premyerasi arafasida Farrux Soipov tegishli idoralarga chaqirilib, 8 kun tergov bergan edi.
O'sha payt juda ko'p tadbirkorlar va ijodkorlar toshkentlik yoshlar diniy ayblov bilan qamalib ketdi. Farruxni ham shu bo'yicha surishtirishgan. Lekin o'shandan buyon Farrux na biror kinoda rol o'ynadi va na biror kino oldi. Endi u ijodga qaytsa kerak deb umid qilaman.
Deydi film ijodkorlaridan biri. Unga ko'ra, aslida bu filmda hech qanday diniy da'vat yoki tuzumga tajovuz degan narsa bo'lmagan.
Bu film nomi ham aytib turibdi, nafsiga giriftor bo'lgan odamlarning qanday ahvolga tushishi haqidagi zamonaviy va tarbiyaviy asar xolos.
Deydi Subaddosh. 3.5 yil davomida taqiqlangan Nafs filmida o'zbek shou-biznesidagi salbiy holatlar aks etgan. Filmda shayton vasvasasining inson ongiga zararli taraflarini kulgu vositasida yoritish maqsadi qo'yilganligi aytiladi. O'zbek kino milliy agentligidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Bugungi o'zbek kinosining taniqli aktyorlaridan biri Farrux Soipov 2011 yilning oktyabr oyida bir hafta davomida hibsda saqlanib qo'yib yuborilgan edi. Farrux Soipovga yaqin manbalarning aytishlaricha, u diniy radikal motivlarda ayblangan shaxslarga aloqadorlikda gumon qilinib so'roqqa chaqirilgan edi. Asli kasbi huquqshunos bo'lgan Farrux Soipov 2003 yildan boshlab kino olamiga kirib kelgan va tez orada taniqli aktyorlar qatoridan o'rin olgan.
Shunday qilib, 3.5 yil avval boshidagi qora bulutlar quyuqlashgan taniqli aktyor Farrux Soipov filmi shu kunlarda qaysidir ma'noda reabilitatsiya qilinib, O'zbekiston kinoteatrlarida namoyish etila boshlandi. Ayrim kuzatuvchilar buni Gulnora Karimova monopoliyasiga aylanib kelgan O'zbekiston madaniyati va san'ati hayotida aynan Gulnora Dilnora Karimovaning g'oyib bo'lishi bilan bog'liq degan taxminni ilgari surmoqdalar. Ozodlikning o'tgan sonidan ma'lumingiz kim? Dilnora Karimovaga yaqin bo'lgan san'atkorlarga shu kunlarda bosim tazyiqlar kuchaygan. Aksincha, uning qora ro'yxatida bo'lgan aktyor va boshqa san'at madaniyat arboblarining boshidagi quyuqlar biroz siyraklashgan. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Seshanba kuni Bryusselda uchrashgan NATO tashqi ishlar vazirlari Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan keyingi vaziyatni muhokama etdilar. Ukraina parlamenti NATO davlatlari bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazish taklifini ma'qulladi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga sotilayotgan gaz narxini bir varakayga 40% ga oshirdi va endilikda har 1000 kub metr gaz uchun Ukrainadan 385.5 AQSh dollari so'ray boshladi. 3 yil muqaddam Yaponiyadagi Fukushima atom stansiyasida yuz bergan halokat bois uylarini tark etgan 350 kishi bugun uylariga qaytishga ruxsat oldi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Xabarlar mundarijasidan oldin O'zbekiston kinoteatrlarida bundan 3.5 yil muqaddam taqiqlangan Farrux Soyibovning Nafs filmi yana qayta namoyish etila boshlanayotgani haqidagi tafsilotlarga to'xtaldik va bu voqealarning qaysidir ma'noda bilvosita yoki bevosita Gulnora Karimova atrofida sodir bo'layotgan voqealarga aloqadorligi haqida taxminlar borligini aytib o'tdik. Keyingi kunlarda Toshkentdagi, xususan Bodomzordagi villasida uy qamog'ida saqlanayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan Gulnora Karimovaning aytilayotgan iddao qilinayotgan uy qamog'idan turib yollagan suratlari internetdagi axborot sahifalarida paydo bo'ldi. Xususan Gulnora Karimova bilan muntazam aloqada qolayotgan UzNewsNet nashri ana shu uy qamog'ida qolayotgan aytilayotgan Gulnora Karimovaning odatdagidan keskin farqlanuvchi ikki suratini chop etdi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi, demak, uy qamog'ida ekaniga ishora qiluvchi bu suratlar 31 mart kuni paydo bo'ldi va ularda aks etgan Gulnora Karimova uy kiyimida sochlari to'zigan va pardozsiz alfozda ko'rinadi. O'tgan oy Gulnora Karimovaning uyida huquq tartibot idoralari maxsus guruhi tintuv o'tkazganidan beri ba'zi jamshidlarni xush ko'ruvchi O'zbekiston madaniyati va san'ati hayotini o'z shaxsiy hayotiga aylantirgan prezident qizi jamoatchilikka ko'rinish bermayotgan edi. 17 fevral kungi mazkur reyd chog'ida Gulnora Karimovaning uyida unga yaqin shaxslar, jumladan fuqaroviy eri ekan aytiladigan Rustam Madumarov, uning xos yordamchisi Gayane Avakyanlar hibsga olingan edi. Hozirgi kunda ularning O'zbekiston prokuraturasi tomonidan og'ir iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, tergov qilinayotgani aytilmoqda. UzNewsNet elektron pochta orqali o'ziga yetib kelganini aytayotgan suratlardan birida prezident qizini sochlari to'zigan alfozda uy kiyimida odatdagiga zid tarzda pardoz-andotsiz, odatda bolalar ichadigan Nesquik ichimligini ichayotgan holda ko'rish mumkin. Yana bir suratda esa Gulnora Karimova to'shakda qo'lida islomiy kitobni xatm qilayotgan, oldida esa yana boshqa kitoblar bilan stakan ichiga solingan dori qarshida o'tirganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ham Navro'z kunlari Gulnora Karimova yozgan iddao qilingan maktub yetib kelgan. 6 sahifalik bu maktubda prezident qizi o'zining nihoyatda og'ir ruhiy bosimlar ostida qolgani uy qamog'ida o'z yonida qolayotgan qizi Iymon qolaversa o'zining salomatligi yomonlashib borayotganini tasvirlagan va bu maktubi so'ngida otasi prezident Islom Karimovga murojaat qilib, sog'lom aql g'olib chiqqan holda o'zining farzandlari bilan mamlakatdan chiqib ketishiga izn berishini so'ragan edi. Hozircha Gulnora Karimovaning O'zbekistonda borayotgan O'zbekiston bosh prokuraturasi tergov qilayotgan jinoyat ishlarida qay jihatdan aloqadorligiga oid biror ma'lumot yo'q, ammo Yevropaning 10 ga yaqin davlati, xususan Shvetsariya, Shvetsiya, Gollandiya, Fransiya, Finlandiya, Latviyada Gulnora Karimova katta miqdorda pora olganlik va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanmoqda. Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari ham uzoq yillar davomida Gulnora Karimova nazoratida bo'lib kelgani gumonlanilayotgan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi faoliyat, demak, qonun qoidalarini yaxshilab sinchiklab o'rganmoqda va bu tergovning ham qaysidir ma'noda prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Gulnora Karimova mavzuini hozircha shu yerda qoldirib, diqqatingizni endi yana O'zbekiston, o'zbekistonliklar madaniyati va san'ati bilan bog'liq navbatdagi xabar tafsilotiga buraman. O'zbekistonlik hujjatli fotografiya ustasi Elyor Ne'matov "Men muhojir" Markaziy Osiyo mehnat muhojirligi multimedia loyihasini taqdim etdi. Muhojirlar hayotiga oid ko'p yillik loyihaga yaqindagina Saxarov markazida olingan foto hujjatlar ham kiritilgan aytilmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Elyor Ne'matov loyiha ustidagi ish jarayonida ayni masalaga oid nuqtai nazari ham o'zgarganini gapirib berdi. Elyor Ne'matov bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Asli buxorolik 26 yashar bu yigit yaratgan 12 daqiqalik hujjatli film muhojirlikda yashayotgan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari, ularning muhojiratdagi turmush tarzi, qiziqishlariyu orzu umidlariga bag'ishlangan. Loyiha The Open Society Foundation va Elyorning kuratori, taniqli rossiyalik fotodokumentalist Yuriy Kozirov ko'magida yaratilgan. Loyihani Ruskiy reportyor, Lenta.ru va Memorial inson huquqlari himoyasi markazi qo'llab-quvvatlagan. Ozodlik bilan suhbatda fotograf Elyor Ne'matov "Men muhojir" Markaziy Osiyo mehnat muhojirligi loyihasi ustidan 3 yilga yaqin vaqt davomida O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya va Qozog'istonda ish olib borganini gapirib berdi.
Bu loyiha 3ta bo'limdan iborat. Bundan birinchi qismi va eng asosiy qismi bu Rossiyada ro'y berayotgan o'zgarishlar, ya'ni muhojirlar migratsiyasi. Ikkinchi bo'lim bu yo'l, ya'ni bizning muhojirlar qanday qilib Rossiyaga yetishi va qanday uyga qaytish jarayoni. Uchinchi bo'lim esa O'rta Osiyo shaharlarida, O'rta Osiyo davlatlarida ro'y berayotgan o'zgarishlar, ya'ni ishchi kuchi ketishi natijasida. Bu mavzu qanchalik keng ko'lamli va ko'p, men tasavvur qilganimdan ko'ra ancha kengroq muammoli mavzu ekanligini tushunyapman.
Dedi Elyor. Suhbatdosh o'z tadqiqotlaridan mehnat muhojirlari bugungi kunda ham Markaziy Osiyo ham Rossiya hududida eng huquqsiz va ezilgan qatlam ekani to'g'risida xulosa qilganini gapiradi. Loyiha ustida ish davomida Elyor Ne'matov muhojirlik faqat salbiy emas, balki xorijga borayotgan odamlarning dunyoqarashi va hatto turmushi ijobiy tomonga o'zgarayotganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Moskvada yashaydigan birinchi migrant oilalarni suratga oldim. Ular bilan birga yashab, ular bilan ko'p suhbatda bo'lib, intervyular olganman. O'sha intervyularda bilishimcha, ular shaxsan o'zi, men so'ramasimdan, ularning o'zi bu yerga kelib, nafaqat til, balki madaniyat, gigiyenadan boshlab to o'zini tashqarida qanday tutish kabi narsalarni,
dunyoqarash
shu kabi narsalarni sanab o'tdi bu odamlar. Shu narsalarni shu yerda o'rgandik, deyaptida. Masalan, ayolga bo'lgan munosabat, ya'ni teng huquqlilik, boshqa narsalarni ham o'sha yerda o'rgandik, deyapti. Shunda men xulosa chiqardimki, agar inson harakat qilib ochiq bo'lsa, yangi madaniyat uchun bu yerda, Rossiyada yashab turib, ko'p yaxshi narsalarni ham o'rgansa bo'larkan,
dedi fotosuratchi. U o'zbek muhojirlar yordamisiz bu loyihani yakuniga yetkaza olmasligini ham aytdi. Elyor uning uchun qadrli bo'lgan kadrlarga alohida to'xtalib o'tdi.
Suratlarga e'tibor beradigan bo'lsak, shaxsan meni o'zimni onam va yaqinlarim ham shu loyihani qahramonlarga aylangan. Ya'ni ularni ham taqdiri mana otam, akalar, aka ukalarim ishda Rossiyada ishlaganligi uchun men nima deydi uni o'z oilamni chetlab o'ta olmas edim. Masalani har tomonlama ko'rsatish maqsadida FMS, ya'ni Federal migratsiya služba Rossiya bilan birga o'sha reydlarda ishtirok etganman. O'sha migrantlarni qo'lga olish bo'yicha reydlarda ishtirok etganman. Bir emas, bir necha bor. Shu paytlarda ko'pincha zavodlarni, korxonalarga kirib bostirib kirib urib so'kib tortib chiqargan migrantlarni da shu FMS ishchilari. Hammasini suratga olganman. Bir vaqtning o'zida men nima deydi uni tegirman, mani yurtdoshim deb to'xtata olmaysiz. Ya'ni shu paytlarda men uchun suratga olish ayniqsa qiynoq bo'lgan. Hozirgi kungacha bu narsada hayratga kelaman va bir tomondan faxrlanaman. Bizni hamyurtlar bu yerda shu darajada yomon sharoitda yashab turib ham hayotni shunchalik yaxshi ko'radiki, ya'ni o'zini baxtli deb hisoblaydi bu odamlar. Bu yerga qaytib kelib uy quradi, uylanadi, boshqa ish qiladi. Shu million odamlarni kamdan-kam uchratganman yurtdoz. Bizni xalqimizda tarbiyasida va qadriyatlarida oila va uy, oiladagi sharoit hamma narsadan yuqori hisoblanadi. Ya'ni tinchlik, kamtarinlik, ikkinchi tomondan o'z narsaga nima deydi uni rozi bo'lish, shukr qilish, o'sha boriga xursand bo'lib yashayveradi.
Dedi Elyor. Suhbat so'ngida u bu loyihani yana davom ettirish istagida ekani va keyingi loyihasi uchun Rossiyada mehnat qilayotgan yangi qahramonlarni izlayotganini ham aytib o'tdi. Muzbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan Rossiya kengliklariga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlari soni oshgani sayin, aynan mehnat muhojirlari hayotini tasvirlashga, ular haqiqatini jamoatchilikka ko'rsatishga urinayotgan san'at va madaniyat loyihalari ham ko'paymoqda. Ana shunday loyihalardan biri muallifi, asli buxorolik, hujjatli fotografiya ustasi Elyor Ne'matov bilan suhbatni tingladingiz. Elyor Ne'matovning Men muhojir Markaziy Osiyo mehnat muhojirligi deb nomlangan multimedia loyihasi ayni kunlarda Saharov markazida namoyish etilmoqda. Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham Elyor Ne'matovning 11 daqiqalik multimedia loyihasini tomosha qilib eshitish imkoniga egasiz. Elyorning suratlari ortidagi hikoyalardan, qolaversa u tasvirlagan manzaralardan Markaziy Osiyolik O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyaga kelish yo'li, Rossiyadagi hayoti manzarasini ko'rishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Bizni radio to'lqinlar orqali tinglovchilar diqqatiga, demak, 30-martdan boshlab to'lqinlarimiz o'zgardi va hozirgina hamkasbim tilga olgan to'lqinlardan izlang ozodlikni. Muloqotimiz endi xalqaro maydondagi dolzarb voqealar tafsiloti bilan davom etadi va mana bir necha oylardan beri xalqaro jamoatchilik diqqat markazida Ukrainadagi jarayonlar, so'ngra esa Ukraina-Rossiya o'rtasida yuzaga chiqqan mojaro tafsilotlari bo'lib qolmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya tomoni Ukrainaning sharqiy chegaralari bo'ylab joylashtirilgan harbiylarini sarhadlardan chaqirtirib olganiga oid ma'lumotni tasdiqlovchi biror dalilga ega emasligini bildirdi. Seshanba kuni NATO davlatlari rahbarlari Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan so'ng ilk bor Brusselda uchrashdilar. Ayni paytda Rossiyaning Irek Gazprom shirkati Ukrainaga sotilayotgan gaz narxini 1-apreldan boshlab 40% oshirdi va shundoq ham iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy, qolaversa harbiy tanglikda qolayotgan Ukrainadagi vaziyatni yanada og'irlashtirib yubordi.
Seshanba kuni Brüsselda uchrashgan NATO davlatlari tashqi ishlar vazirlari Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan keyingi vaziyatni muhokama qildilar. Ushbu uchrashuvda so'zlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya tomonining Ukraina sharqiy chegaralari bo'ylab joylashtirgan harbiylarini ortga chaqirib olganini tasdiqlay olmasligini aytdi.
Unfortunately, I cannot confirm that Russia is withdrawing its troops.
Afsuski, Rossiya o'z qo'shinlarini chaqirib olayotganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlay olmayman. Bunday jarayonni ko'rayotganimiz yo'q. Qo'shinlarning bu tahlid katta miqdorda chegara hududiga joylashtirilishi vaziyatning keskinligini yumshatishga xizmat qilmaydi, dedi NATO bosh kotibi. NATO davlatlari tashqi ishlar vazirlari Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan so'ng ilk bor 1 aprel kuni Brüsselda uchrashdi. Anders Fog Rasmussen Rossiyaning bu harakati NATO Rossiya o'rtasidagi hamkorlik asoslariga tahdid solganini ta'kidladi.
Today we will discuss how to safeguard security and stability in the Euro-Atlantic area.
Bugun biz Yevroatlantik sarhadlarda xavfsizlik va barqarorlikni qanday saqlash mumkinligini muhokama qilamiz. Zero, Rossiya Yevropa ittifoqi bilan chegaralarini istalgan vaqtda o'zgartirish va qayta chizib olish maqsadida kuch qo'llashga hamisha tayyor ekanini ko'rsatdi, deb ta'kidladi Rasmussen tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi ochilish marosimida. O'tgan oyda Rossiya hukumati 10 minglab qo'shinlarini Ukraina bilan chegara oldi hududlariga joyladi. Bu esa Rossiya hukumati Qrim anneksiyasi bilan cheklanmay, Ukrainaning boshqa hududlariga kirishni rejalayotganmikan degan xavotirlarni kuchaytirib yubordi. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina bilan chegara oldi hududlarida joylashgan harbiy batalyon odatdagi harbiy mashg'ulotlarni o'tkazgani va so'ngra hududdan chaqirib olinganini ma'lum qildi. Seshanba kuni NATO bosh kotibi a'zo davlatlar xavfsizligiga tug'ilgan har qanday tahdidning oldi olinishi va bu borada Ukrainaga ham yordam taklif qilinishini ta'kidladi. Ukraina parlamenti NATO davlatlari bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazish taklifini ma'qulladi. Ayni paytda Oliy Rada a'zolaridan 235 nafari NATO davlatlari bilan bir necha bosqichli harbiy amaliyotlarni o'tkazish rejasini yoqlab ovoz berdi. Mashg'ulotlar shu yilning mayidan noyabriga qadar Ukrainaning janubiy va g'arbiy qismida o'tkazilishi kutilmoqda. Ayni paytda Rossiya Federatsiya Kengashi Ukraina bilan Qora dengiz floti ijarasi bo'yicha mavjud kelishuvni tugatish qarorini ma'qulladi. Dushanba kuni Rossiya Davlat Dumasi ham bu kelishuvni bir ovozdan ma'qullagan edi. 2010-yilda 2042-yilgacha bo'lgan muddatga imzolangan kelishuvda Sevastopoldagi dengiz flotini yiliga 98 million dollar miqdorida Rossiyaga ijaraga berish va Kiyevga berilayotgan rus gazi narxini arzonlatishga kelishilgan edi.
Ukrainadagi voqealar va ularga nisbatan xalqaro munosabatlar tafsilotidan bir shingil edi. Ayni jarayonga oid yana bir ma'lumot. Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilov Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotida qilgan chiqishida Rossiyaning Qrim tatarlariga berayotgan va'dalariga ishonmasligi va vaziyatni, demak, keskinlikni yumshatish uchun Qrim yarim oroliga Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikni saqlovchi kuchlari kiritilishini so'rab murojaat qildi. Ukrainadagi vaziyat, Ukraina-Rossiya mojarosi qolaversa, xalqaro hamjamiyatning bu vaziyatga nisbatan munosabatini ozodlikning 3w.ozodlik.org yoki mobil telefonlaringiz uchun moslashgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni endi Qirg'izistondan kelgan yangilik tafsilotiga buraman. Qirg'izistonda akromiylik taqiqlandi, deb xabar yo'lladi Bishkekdagi muxbirlarimiz. Akromiya sud tomonidan taqiqlanganini sharhlagan Qirg'iziston Davlat Din ishlari qo'mitasi rasmiysi Baqtibek Osmonov, akromiylik O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashuvchi tashkilot hisoblanadi, shuning uchun Qirg'izistonda uning a'zolari unchalik ko'p emas, deya bayonot berdi. O'zbekistonda akromiylik 2005-yilgi Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng keskin taqiqlangan va bu harakat a'zoligida gumonlangan yuzlab odam qamoqqa tashlangan edi. O'zbekiston hukumati iddaosicha Andijondagi qonli voqealarni aynan akromiylik diniy oqimi vakillari uyushtirgan.
Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Bosh prokuraturasi sudga akromiylik harakatini taqiqlash iltimosi bilan murojaat qilgan edi. Sudga taqdim qilingan ma'lumotnomada akromiya harakati 1999 yilda O'zbekistonda tashkil qilingani va 2005 yilning may oyida sodir bo'lgan qonli Andijon voqealaridan so'ng keng ommaga tanilgani aytilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, sud bu iltimosni ko'rib chiqqan va akromiylik harakati faoliyatini Qirg'iziston hududida taqiqlash haqida qaror chiqargan.
Akromiya g'iymuli degan O'zbekiston mamlakatida terrorist deb tanilgan Akram Yuldashev tipdagi uyum.
Akromiylik harakati O'zbekistonda terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Uning asoschisi Akram Yuldashev degan shaxs bo'lgan. Bu tashkilot a'zolari Afg'onistonda, O'zbekistonda terrorchilik harakatlariga aralashgan. Qirg'izistonda akromiylar asosan janubiy viloyatlarda bor. Bu tashkilotning a'zolari Qirg'izistonda uncha ko'p emas, chunki akromiylik harakati asosan O'zbekiston hukumatiga qarshi faoliyat yurituvchi tashkilot hisoblanadi.
Hozirgi O'zbekistondan rasmiy biliklarga qarshi chiqqan qaymoq.
Dedi Qirg'iziston Din ishlari davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Baxtibek Osmonov. Qirg'iziston militsiyasi tarqatgan ma'lumotda mamlakatda rasman akromiylik harakatiga aloqadorlikda gumonlanib 50 kishi ro'yxatga olingan. Qirg'izistonda akromiylarga nisbatan birinchi jinoyat ishi O'sh shahar sudida 2006 yilning sentyabr oyida ko'rib chiqilgan edi. O'shanda O'sh shahar sudi akromiylik harakatiga aloqador 4 kishi, jumladan akromiylar yo'lboshchisi degan aytiladigan Akram Yuldashevning Andijondan qochib Qirg'izistondan boshpana topgan qizi Gulmira Maqsudovani oqlagan edi. Akromiya harakati O'zbekistonda ham taqiqlangan. 2005 yilning sentyabrida O'zbekiston Oliy sudi akromiylik harakatiga mansubligi aytilgan 15 kishini Andijon voqealarini uyushtirganlikda va terrorchilik harakatlarini sodir etganlikda aybdor deb topgan edi. 2009 yilning 13 may kunida esa Germaniyaning Düsseldorf shahrida akromiylar guruhi tomonidan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti tuzilgani xabar qilingan. 2014 yilning fevralida O'zbekiston maxsus xizmatlari diniy ekstremistik va terrorchi tashkilotlarga mansublikda gumonlanayotgan qariyb 1500 odamni qidiruvga bergan haqidagi maxfiy hujjat fosh etilgani haqida Ozodlik radiosi xabar bergan edi. Mazkur ro'yxat asosida qidirilayotganlarning 298 nafari akromiylikda gumonlanganlardir.
O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan akromiylik diniy oqimi bundan buyog'iga Qirg'izistonda ham qonunan taqiqlangan harakatlar ro'yxatiga kiritildi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi ozodlikka bo'layotgan tinimsiz murojaatlardan biri biometrik pasportni qachon va qanday qilib almashtirishga oid savollarga bag'ishlangan Ozod javob davom ettiradi. Uni hamkasbim Mehribon hozirladi va taqdim etadi. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ayrim savollarga javob izlaymiz.
Iyulgacha yangi pasport olmasam jazolashadimi?
Sankt-Peterburgda yashayotgan xorazmlik Rahmatjon 1-iyulgacha biometrik pasportni olish shartmi deya so'radi.
Menda rabochiy viza, bu yaqin orada O'zbekistonga borish niyatim yo'q, lekin tanishlarim bu yil 1-iyulgacha yangi pasport olish shart deyishyapti. Chet elda yurganlar iyulgacha almashtirmasa jazolasharmish. Iltimos shuni aniqlashtirib beringlar.
Deya murojaat qildi Xorazmlik Rahmatjon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasi mutaxassisiga ko'ra, xorijda yurgan o'zbekistonliklar 1-iyulgacha biometrik pasport olishi shart emas.
Bu odamlarning mishmishi bo'lmagan gap. Agar O'zbekiston ichkarisida bo'lsangiz, 1-iyuldan boshlab xorijga eski pasport bilan chiqa olmaysiz. Faqat biometrik pasport bilan chiqishingiz shart. Lekin agar siz hozir xorijda bo'lsangiz, kelib biometrik pasport olishingiz shart emas. 2015 yil dekabrgacha vaqt topganingizda kelib yangi pasport olib ketishingiz mumkin. Hech qanday jazo yo'q.
Dedi boshqarma mutaxassisi. Joriy yilning 1-iyulidan boshlab O'zbekiston fuqarolari xorijga faqat biometrik pasport bilangina chiqa oladilar. Bu shart Vazirlar Mahkamasining 6 fevraldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida o'z aksini topgan. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015 yil 31 dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilindi. Lekin yil boshida Vazirlar Mahkamasi joriy yil 1 iyulidan boshlab xorijga faqat biometrik pasport bilan chiqish borasida qaror qabul qildi.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekning o'rganishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixona va konsulliklari birorta ham o'zbekistonlikka biometrik pasport bermayapti.
Men bu masala bo'yicha maxsus murojaat qilib ko'rgan edim. Men tanishlarim, shu yerda ishlayotgan 1-2 mehnat muhojirlari menga shaxsan murojaat qilib, biz birga borib, shu narsani aniqladikki, O'zbekiston elchixonasida bu yerda pasport tayyorlab bermas ekan. Buning uchun O'zbekistonga borishlari kerak deb tushuntirishdi va bilishimcha O'zbekiston elchixonasi bunaqangi vakolatlar berilmaganmi yoki bir boshqa sababmi, sababini aniqlay olmadik, lekin albatta O'zbekistonga borib o'sha yerda olasiz. O'sha qayerda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ana o'sha yerda pasportni to'g'rilab olishingiz mumkin deb aytishdi. Shu jumladan talabalar ham xuddi shunday O'zbekistonga borib, o'zlari shaxsan borib pasport olishlari kerak.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar va Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Pasportni qancha muddatga olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1 iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnoqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi urug'itlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish uchun bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergan edim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomrat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgan haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi, faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlar jarayoni cho'zilib ketyapti xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Eshitishimizcha, samolyot va poyezdlarga biometrik pasporti bo'lmasa bilet bermayapti ekan. Men hali pasportimni almashtirmadim, lekin aprel oyida Olmaotaga borib kelishim shart. Iltimos bilib beringlar, haqiqatdan ham bilet ololmaymanmi?
Deya so'radi Jizzoxlik Muhammad. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasport bo'lmasa poyezd va samolyotlarga chipta sotilmasin degan ko'rsatma yo'q. Fuqarolar 1 iyulgacha eski pasport bilan avia yoki temir yo'l chiptasi olishi mumkin. Shu muddatgacha xorijga ham eski pasport bilan chiqib kelishi mumkin. Lekin Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 1 iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Biometrik pasport olish uchun onlayn ariza topshirish mumkin deb eshitdik. Buning uchun nima qilish kerak? Qaysi sayt orqali hujjat topshirishim mumkin?
deya so'radi samarqandlik Ahmadjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlangan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun va vaqtda kelib bio ma'lumotlarni topshirib ketishi mumkin bo'ladi. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2011-yilning 1-yanvaridan boshlangan va bu jarayon 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Shunday qilib, savol sizdan, javobi bizdan. Ozodlikka Skype manzillarimizga, erkin mikrofon WhatsAppga ajratilgan raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling, savollaringizni bering, ma'lumot, axborotlar yo'llang. Shu yerda suhbatlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davom etadi, faqat boshqa to'lqinga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang, ozodlik yangi kundan darak.